tvrdil, že cíl si tě mám. Z těch jeho prognóz stalo se kliše, zděšen je dnes i on sám z prohry svý.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Vážení posluchači, přeji vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte, hezký, příjemný a zajímavý čas se svobodným vysílačem CS a studiem Helen, kde právě začíná další povídání s Helenou na rovinu. Tentokrát se nám podařilo s kolegou Oldou Duchoněm z Brna pozvat na kus řeči zpěvačku, moderátorku a herečku Heidi Janku. Hezký den.
Dobrý den.
Olda Duchoň je samozřejmě s námi také. Hezký den.
Hezký den všem posluchačům.
A proto můžeme začít. Já jsem si o vás, Heidi, přečetla, že pocházíte z muzikantské rodiny. Jak vaše maminka, tak i váš otec hráli na hudební nástroje. Můžete zavzpomínat na ten čas? Viděla jste je, jak cvičili?
Můžu samozřejmě, moje maminka byla učitelka na lidové škole umění, otec taky, maminka učila na violončelo a klavír, otec na dechové nástroje, no a protože maminka sice byla učitelkou, ale strašně vždycky toužila být barovou zpěvačkou, tak mě doma tak nějak jako doprovázela a učila mě veškeré hity tehdejší doby, takže já už jsem ve 4 letech uměla zpívat Cikánko, ty krásná a tyhle ty věci. No, co se týká cvičení, jejich cvičení jako doma, tak to moc jako nebylo. Přece jenom trombon, respektive pozoul, na který otec hrál jako na hlavní nástroj, ten v paneláku by asi, to by asi lidi nepřekousli.
To by neustáli.
Violončelo maminka občas jako vytahovala, protože kromě toho, že učila na hudební škole, tak chodila hrávat do orchestru, tak občas ho vytáhla, občas cvičila, ale u nás asi nejvíc zněl ten klavír, protože zaprvé na něho maminka hrála, aby mě učila ty hity, a za druhé k nám chodili, teď už to snad můžu říct, my jsme jim říkali černoši, což byli žáci, které maminka vyučovala mimo jako svůj pracovní dobu, takže chodili k nám domů takzvaně na černo.
Ale vy jste chodila také do lidové školy umění.
Ano, ano, já jsem chodila, protože když jsem začala chodit do školy, tak u nás byl trošku tak jakože přehozený ten režim, protože mý rodiče byli doma dopoledne, to já jsem byla ve škole, a když jsem přicházela ze školy, tak oni odcházeli do práce. A abych nebyla doma sama, abych se nenudila, tak maminka mě brávala sebou, samozřejmě ještě i před tou školou, jako ve školce, když to šlo. Ale v té škole, když jsem chodila do školy, tak už mě pak přihlásila do všeho možného, co se dalo, abych tam to odpoledne, když ona pracovala a učila, abych se tam nenudila. Takže ono mě brávala potom sebou ze školy a já jsem pak chodila do hudební nauky, do rytmiky, to znamená pohybové výchovy, do solového zpěvu, do sborového zpěvu a na klavír. Takže všech 5 dnů v týdnu jsem měla takhle vyplněných.
A všechno se odehrávalo kolem hudby a zpěvu.
Samozřejmě ten zpěv zvítězil. Já jsem měla to štěstí, že moje paní učitelka zpěvu, paní Klusová Libuše, mě učila i na klavír. Přiznám se, že ten mi moc nešel. Dneska mě to mrzí, že mě paní profesorka víc nebyla a nemučila, protože mám prostě pocit, že zpěvačka, která umí sednout za klavír a krásně se doprovodit při zpěvu, je samozřejmě nadstavba a je to něco víc. Já to bohužel, ne že bych to nezvládla, ale není to stoprocentní a já nejsem ta, která by dělala něco, co není stoprocentní. Takže paní profesorka vždycky řekla, zahraje mi stupnici, tak jsem zahrála stupnici, to mi moc nešlo. On řekla, víš co, necháme to na příště, budeme radši zpívat. Takže pak to všechno zůstávalo na tom zpěvu.
Jenomže vás obdivují davy víc za váš pohyb, než by vás obdivovali za hru na klavír.
To určitě.
Já jestli můžu, já bych měl takovou doplňující otázečku, ona je taková provokativní. Nepodařilo se to ani klávesistovi manželovi naučit lépe hrát na klávesové nástroje?
No, to spíš vycházelo ode mě, aby on mě učil. On byl sice pan učitel, on byl vystudovaný pedagog, ale se mnou moc trpělivosti neměl, nejenom na klavír, ale my jsme se poznali v době, kdy já jsem třeba vůbec neuměla lyžovat. A on mě učil, nebo naučil, no tak prostě koupil mi lyže a vyjeli jsme nahory. Tam mě jako řekl, jak mám vyjet na tom vleku nahoru a ujel mi. Kdyby se mě tam na tom kopci neujali cizí lidi, tak tam stojím asi až do jarního tání. Takže on byl takový učitel, který zase neměl až takovou trpělivost a aby mě učil na klavír, no to si dost dobře nedovedu představit. I moje maminka byla na mě drsná, co se toho klavíru týká, ale nepovedlo se to, byla docela jako, já jsem měla takovou spartianskou výchovu, protože když jsem cvičila na klavír, tak na jedné straně klavíru byl kapesník, protože jsem neustále brečela, že mi to nešlo a na druhé straně byly dudky a když mi to nešlo, tak maminka je docela jako občas použila. A dudkama všechno bolí.
Ale když se vrátím k těm vašim začátkům, tak první nahrávky vznikly v ostravském studiu s cymbálovkou. Dá se vlastně říct, jaká hudba vás vychovávala?
No, je to různorodé a právě proto možná i dneska ve svém repertoáru mám jak popové písničky, tak tam mám i nějaké evergreeny, muzikálovky, protože mě samozřejmě baví zabíhat někam, kde to lidi ode mě nečekají. Asi to není nějak jako, že bych je ohromila, ale mě osobně to moc baví a nemám z té muziky takovou tu ponorku, že musím zpívat pořád jenom jeden styl, respektive jednu písničku. Samozřejmě, když se začnu zpívat, musím. A to mě zatím neomrzelo, protože když vidím ty jásající oči těch mých příznivců, tak mě to vždycky samozřejmě nabije. Ale jestli se ptáte, která muzika mě asi nejvíc ovlivnila, to se asi nedá říct, protože v té lidové škole umění tam jsem zpívala klasiku. Jsem byla dokonce, když jsem končila, tak jsem zpívala árie od Blotka z opery v studni a zpívala jsem muzikálovky jako My Fair Lady a tyhle ty věci a zpívala jsem opravdu takovým tím, nebo učila jsem se ten klasický zpěv, ten prostě postavený na tom patře, na té fistuli a tyhle ty věci. Vždycky jsem byla spíš mezzosoprán než alt, takže paní profesorka strašně toužila, že bych se tomu jednou mohla věnovat i profesionálně a že by ze mě mohla být operní diva. Ale to zase mě až tak nebavilo, protože zase na druhou stranu můj brácha, který byl o 11 let mladší, sbíral takzvané singly, které vycházely každý týden. Měli jich doma strašně moc a tam prostě vycházely takové ty hity, které zpíval Valdo Matuška, Eva Pilarová, Karel Gott, prostě ti nejzpěváci té doby. Takže já jsem tak mezi tím proplouvala, do toho ta maminka, do těch 11 mě učila takové ty evergreeny československé z do 50. a 60. Takže bylo to různorodé a asi, jak říkám, asi i proto nemůžu říct, která muzika mě formovala nejvíc.
A napadlo vás třeba složit si nějakou písničku?
To mě nenapadlo. Já jsem člověk, který zastává názor, že každý by měl dělat to, co umí nejlépe a já opravdu písničky skládat neumím. Přiznám se, jako nemám na to buňky, nemám na to ucho. Tak jak jsem se vyprovokovala před pár lety a napsala jsem si texty, dva texty k písničkám, protože jsme nemohli sehnat prostě autora, textaře, který by to zvládnul, a který měl zrovna čas a potřebovali jsme to. Takže to jsem se vybičovala, ale byly to nejhorší dva měsíce v mém životě, protože tam do toho samozřejmě jezdila a zpívala ty normální kšefty, které jezdím a byla jsem tak rozpolcená, tak až schizofrení, že se mě na tom mém vystoupení vkrádaly do hlavy ty písničky, které jsem potřebovala otextovat a hledala jsem neustále slova a verše, takže ani to pro mě není. Já prostě musím zpívat, no já mám to jeviště ráda.
ale ty dvě písničky, ty dva texty vznikly.
Ty dva texty vznikly, dokonce jsou i na CDčku, ale protože já jako nejsem ta, která by potřebovala své jméno někam jako pořád posouvat, tak já jsem to tam vydala pod pseudonymem, takže spousta lidí ani neví, že jsem to napsala já.
Tak to tak necháme, necháme to v tajnosti.
Jo, necháme, necháme tajnostky.
Když jste mluvila o té písničce Když se načančám, považujete ano. tuto písničku za nejzdařilejší? Ona je samozřejmě líbivá a neexistuje nikdo, kdo by ji nechtěl slyšet několikrát za sebou, nejen jednou. Ale co vy osobně, když ji pořád zpíváte dokola?
Tak já už mám několik verzí této písni, abych se z toho nezbláznila, takže samozřejmě zpívat ji musím a zpívám ji v podstatě ráda, přestože vím, že někteří kolegové a kolegyně, když mají takový jeden megahit, tak jako už se toho potom trošku zříkají a nechtějí. Ale já zas jako na druhou stranu vždycky těm lidem říkám, nebojte, já vám ji samozřejmě zaspívám, nejsem blbá, abych ji tady nezaspívala. A když vidím, že ti lidi to tak jako fakt na tu písničku čekají, tak jsem ráda, že ji mám. Fakt jsem ráda, protože taky vím, s jakým hlasovým fondem jsem se narodila, není zas až tak extrémní. A možná, kdybych tuhle tu písničku neměla, tak už třeba dneska bych nespívala, protože by po mně nikdo nic nechtěl. Takže zaplať pámbu, že ji mám a fakt ji zpívám ráda. Nicméně, ptala jste se, jestli je jako nejzdařilejší. Já si myslím, že to, co se nedá změřit, to znamená na centimetry nebo na kilogramy nebo já nevím na co, tak se ani nedá říct, co je nejvíc nebo nejmíň. Jako jo. Znamená, někomu se ta písnička může líbit, někdo si řekne, že je infantilní a divná a já mu to nebudu vyvracet. Nicméně já jsem se přednedávnem setkala s jednou holčinou, která dělá mikrofonistku v nějakém pořadu a říkala, že v tom pořadu měl někdo zaspívat tuhletu písničku, ani ne z voleje, měl se ji naučit a měl ji zaspívat a najednou se zjistilo, že zaspívat, Když se načančám, není úplně tak jednoduchý. Že to opravdu jako, ne že by to mělo nějaký obrovský rozsah, to v žádném případě, ale ona je postavená tak zvláštně, že nevím, no, nevím, já to tak neberu, protože ji zpívám, já nevím, 33 let, takže já ji zaspívám, když mě v noci probudíte, tak ji zaspívám z fleku, jo. Ale právě mi říkala, že se tam u ní docela někteří trápili. Takže mám jakože radost, že přestože zní tak jakože jednoduše, ono většinou všechno, co zní jednoduše, tak úplně jednoduché není.
Sebe dva, a kdo jdu za mě, či smrší.
Ano, takový je opravdový hit Heidi Janku, Když se načančám. Ale pojďme pokračovat v našem povídání. Já bych se chtěla zeptat, vy jste si vyzkoušela i profesi moderátorky, herečky, zpěvačkou jste. Proč zvítězilo právě to řemeslo zpěváka?
Nevím, no, zaprvé asi proto, že v té muzice jsem vyrůstala, přece jenom ti rodiče, neříkám, že jsme muzicírovali každý večer, ale prostě v té muzice jsem vyrůstala, pořád se to kolem mě nějak motalo. Asi mě to i strašně bavilo a baví mě to dodnes. Já si pamatuju, když jsem byla malá, měli jsme chatu v Beskydech a jezdili tam každý víkend přes léto. Na jaře jsme začali, na podzim jsme skončili, v zimě jsme tam nejezdili. A protože jsme nebyli nějak jakože extrémně bohatí, tak jsme jezdili vlakem a autobusem a já z té Ostravy do toho Friedlandu nad Ostravicí v tom vlaku jsem vždycky celou hodinu prospívala těm spolucestujícím, z čehož asi neměli moc radost. Nicméně já jsem to brala jako první publikum, já jsem se vždycky v tom kupé stoupla, uklonila jsem se a hodinu jsem prostě nezavřela pusu. Takže jako mě ten zpěv nějak jakože bavil, zpívala jsem všechno, co jsem slyšela. No a nějak mě to jeviště nabíjí, jako mám to prostě ráda. No.
Já jestli můžu, já bych doplnil asi takto, že dřív to bylo v podstatě skoro i automaticky, že někdo ve vlaku zpíval, hlavně když tam byla kytara, dneska by vás z toho vlaku vyvedli, že jo, protože je tam tichý oddíl, je tam ženský oddíl, mužský, no, mužci nemají.
A všichni telefonujou, takže nepotřebujou, ať tam někdo
přesně
zpívá.
Přesně tak, a nebo mají špun v uších.
Já jsem nepotřebovala ani tu kytaru, já jsem zpívala takzvaně a kapela. U nás jako všichni hráli, buď to, jak jsem říkala, na klavír, ten jsme sebou nebrali tenkrát, takže jako u nás kytara moc nefungovala, ale mě to vůbec nevadilo, já jsem zpívala prostě sama.
A co říkáte dnešní době ve spojení s profesí zpěvačky? Je to složitá doba právě pro tuto profesi? Nebo je to teď jednodušší, než to bývalo?
Já nevím. Je to asi jiný. Je to jiný, než to bylo. Samozřejmě já jsem začínala někdy na začátku 80. let tu profesionální kariéru a bylo to jiné v tom, že všechno se muselo schvalovat, texty se musely schvalovat, než se člověk dostal k nějakému natáčení, trvalo to třeba rok, protože byly nějaké frekvence, které se přidělovaly kapelám, respektive interpretu, muselo se nechat napsat a zaranžovat ty písně, to se všechno muselo platit, nebo se to, jako bylo to úplně jiný, než je to dneska. Bylo to složitý v tom, že samozřejmě, kdo nebyl takzvaně vyvolený, nebo kdo neměl v zádech nikoho, kdo to pro něho udělá, tak neměl vůbec šanci. Já jsem měla tenkrát štěstí, že jsem potkala Ivoše Pavlíka, který samozřejmě v té branži už v té době něco znamenal a nebýt jeho, tak asi se to nepovedlo, nebo stoprocentně se to nepovedlo. Dneska je to tak, že si každý může natočit, co chce. Každý si může natočit písničku, šoupne ji na internet a čeká, kolik těch lajků a těch zhlídnutí tam bude mít. V tomhletom ohledu je to asi jednodušší. Složitější je to v tom, že pak ty písničky nějak kolujou po tom internetu, ale ta naše generace nebo ta moje generace už s tím internetem zas až tolik jako ne, že nekomunikuje, samozřejmě, že komunikuje, ale hlavně jsme pořád ještě tak nějak naučení na tu televizi, na to rádio. A když ty písničky kolujou po internetu a my je neslyšíme v tom rádiu nebo nevidíme nějakou tu estrádu, respektive nějaký klip v televizi, tak už to nebereme jako, že to je hit. Přestože třeba na tom internetu ta písnička má milionové shlédnutí. Takže ta doba se posunula spíš v tom prodeji toho produktu.
No my jsme měli tady nedlouho tomu na konci loňského roku vašeho kolegu jednoho a ten to v podstatě řekl i na rovinu, říká, přišel jsem do nejmenovaného rádia a tam mi řekli, když nám dáš 120 tisíc, tak ti budeme hrát. A
ano, to říkal, tak je.
To teda ne. To tak je, no, souhlasíte s tím.
Ano, to tak je, já to taky nebudu jmenovat. Samozřejmě, že i o takové spolupráci se dá jako jednat, ale zase je to jenom jedno rádio a těch rádií je v České republice asi 70, takže ono to jedno rádio vám ten hit neudělá. Nehledě na to, já jsem taky s tím rádiem jednala, oni vám dají smlouvu, fakturu, všecko, takže si to můžete do těch daní i nějakým způsobem dát, ale mě spíš naštvalo to, že jsem se ptala, jestli tyhle ty podmínky dávají všem, jako
to bez ohledu
na
to, že...
No, jestli je někdo jako slavnější nebo není, jestli funguje nebo nefunguje. A samozřejmě, že to nedávají všem. A to mě teda naštvalo. Takže pokud nemáme všichni stejnou takzvaně startovací dráhu, tak já do toho prostě nejdu. A jako občas si nějakou novou písničku nechám napsat, nechám vyprodukovat a snažím se tu píseň dostat mezi lidi, buď to tím internetem, ale spíš tím, že jezdím prostě hodně mezi lidi a tam ji zpívám.
Já se zeptám, je dostatek koncertů po celý rok? Vím, že spousta zpěváků a hudebníků skupin hrávali dříve, že hrávali třeba každý den, někdy měli dokonce dva koncerty, to, co člověk tak si vymane v mysli z nějakých těch rozhovorů, a teď se to posunulo někam jinam, že koncerty jsou dražší, ale je jich míň.
Jo, tak je pravda, že jsou kapely, které nechci jim sahat do svědomí, ale že už neví, co by si za to řekli. Ale zase na druhou stranu chápu, když jsou v takovém tom zenitu nebo v Eiferu, tak by byla škoda toho nevyužít, a když jim to ti pořadatelé dávají, tak proč si o ty vyšší částky neříkat. Nicméně si myslím, že to není tak, ta situace není tak špatná, protože kapely hrajou. Je teďka i docela období, kdy pořadatelé spíš chtějí koncert s kapelou než člověka na half playback, takže oni ty peníze, zatím nejsme v krizi, ona ta krize pravděpodobně přijde, všichni straší, ale zatím si myslím, že ti pořadatelé města a obce ty peníze mají a prostě umí je na ty umělce vytáhnout, takže neřekla bych, že v tomhle tom krize. Nicméně možná je to tím, že si ti interpreti, respektive kapely, si vybírají, kde budou hrát, že už to trošku jako selektujou, aby se takzvaně neujezdili. Protože pak, když ta kapela si třeba řekne, že příští rok pojede turné, tak už na to musí myslet tento rok, aby se prostě neujezdila, aby ty lidi navnadila na to, že příští rok bude turné, a aby ti lidi na ní přišli, aby si koupili ty lístky. Že?
No, názor na to je i takový, že v podstatě jsou financovaný velký festivaly, je to nějak překuleno v rámci dotací z Evropské unie, že ti kouzelníci, kteří to umí, tak s tím zakouzli a na to pozvou ty, kteří jsou žádaný, a na ty ostatní se nějak jakoby pozapomíná. To znamená, když si vezmeme třeba, jaký byly problémy, dneska se to trošičku srovnalo, to přesunu se k jinému žádru, třeba k dechovkám, no tak než vznikl Šlágr, který vlastně produkuje a má dokonce, myslím, že svůj kanál Dechovka, tak vlastně začala dechovka jakoby zanikat, byla na úbytě. Televize ji v podstatě nedávali, ono taky spousta, že lidí a nových tváří se objevovalo, když byly nějaké ty pořady, jo, ty estrády, to se dneska vůbec neexistuje už, že neby byl dokonce balet Československé televize, když si dneska ten balet tam tančí někdo jiný, že?
No, tak je to, říkám, ta doba se posunula, je to taky 30 let od té revoluce, takže je to úplně někde jinde. A co se dechovky týká, no tak jako Je to žánr, který je specifický a má jen svoji jakože cílovou skupinu. Je pravda, že televize Šlágr našla, nebo Karel Peterka našel díru na trhu tady v tomhletom, a myslím si, že pro tu starší generaci je dobře, že si můžou pustit ten Šlágr. Otázka je kvality té dechovky. Já si nemyslím úplně, že to, co se produkuje na Šlágru, je ta pravá dechovka, kterou známe, ale to je samozřejmě na diskusi.
Jasně.
To je pravda. Ale já bych se vrátila k vám, k vaší neuvěřitelné životní energii, protože všichni, kteří přijdeme na váš koncert, všichni, kteří vás vidíme, ať už je to kdekoliv, tak cítíme, kolik energie z vás sálá. Kde nebo jak získáváte takovouto energii?
Já nevím. Já si myslím, já už jsem to říkala, no, tak baví mě to. A já si myslím, že člověk, když dělá něco, co ho baví, tak ta energie prostě tam musí být. A když vidíte, že se na vás lidi usmívají pod jevištěm a že vám tleskají, což toho interpreta musí zákonitě nabíjet, tak jim to prostě vrací. Já jsem to nikdy nějak jako nestudovala v sobě, kde se ve mně bere energie. Je pravda, že jsem asi se narodila jakožto takový ten věčný optimista a i v tom zlém vždycky hledám něco dobrého. Takže možná, že i to se odráží v tom, že prostě jsem takový bojovník, že když to nejde, tak prostě bojuju takovou tou pozitivitou k životu a jestli tohle to je, co se dá nazvat tou energií, která ze mě jde. Nevím. Fakt nevím, to by asi měl říct někdo jiný, já ne. Já prostě jdu na jeviště s tím, že se jdu bavit a dobavit lidi a tak to ze mě prostě sálá, no. Tak zaplať pánbu, že to tak cítíte.
Já si myslím, že ono je to daný tým, že v podstatě nejlepší je, když je práce koníček. Když se to vlastně tohle toto zdubluje, tak z toho vychází ty nejlepší věci. Každý si to nemůže dovolit, to je jedna věc. A taky že víme, že v podstatě spousta zpěváků měli určitý výkyvy, má každý, má sportovec, chvíli mu to jde, chvíli mu to nejde. To jsou různý momenty, které to ovlivňují, že on nemá muzikanty, nebo nemá textaře a tak dál a tak dál. A pak najednou přijde něco a spustí se to zase samo. Je to takový prostě koloběh života. No a nesmí se propadnout v lítost, že to měli všichni, když se vezme na Láďu Křížka, když se podívá, že takže že taky se zachraňoval, jak to šlo, přičemž byl velice populární ve své době.
Asi je dobré se z toho takzvaně nepodělat, ale víte co, ty výkyvy, ty člověk zažívá i v normálním životě, to nejde jenom
samozřejmě,
o zpívání.
Samozřejmě.
To prostě takový ten život je, akorát jako podle toho, jak se k tomu postavíme, tak to potom vyjde, že jo. Pokud zabojujete, nesloží vás to na kolena, nestrazí vás to, není to nic tak katastrofického, z čeho byste se nedostal, tak si myslím, že se to dá nějak jakože ustát, no. Tak jako všichni jsme to zažili. A naopak, já si myslím, že kdo to nezažil, to dno, nebo takový ten pád někde jako dolů, ať už životní nebo profesní, tak si nemůže potom užívat toho, když to funguje. Já si myslím, že prostě pak se stávají ty věci, že ti lidi to nezvládnou a uchýlí se prostě k alkoholu nebo k drogám, prostě když přijde ta sláva a nic jiného. A neznají ten pád, znají jenom to, že jsou prostě na vrcholu. Tak když potom se něco stane, tak to prostě nezvládnou. Takže nevím, já teďka nemluvím za sebe, já jsem samozřejmě taky zažila pády a já nevím co všechno, ať životní, tak i kariérní. Ale říkám, no, nejdůležitější je se z toho nepodělat a snažit se o to jít dál.
A to se vám daří?
No zatím jo, musím klepat, tady sedím u stolu, tak klepu na dřevo. Ale uvidíme, víte co, ale já jsem zase říkám, já jsem takový optimista, že vždycky jsem říkala, že když prostě po mně lidi nebudou chtít to moje zpívání, no tak jako půjdu do nějakého supermarketu, přihlásím se a budu sednu si tam za kasu a budu pracovat, no doma určitě nebudu, že jo, tak jako nějakou činnost člověk vyvíjet musí.
Tak vzhledem k tomu, že patříte mezi ty dobré moderátory u pořadů, které jste moderovala, se ještě zastavíme. A vzhledem k tomu, že i herečkou můžete být, tak je kam sáhnout. Ale mě to přesto nedá, stejně tak jako Janě, která mi napsala, když se dozvěděla, že máme zájem získat vás na rozhovor. Má úplně stejné myšlenky. Když vás vidí, tak si sama říká, že ona toho zvládne strašně málo proti vám, protože na vás je vidět, že vy zvládnete úplně všechno. Odpočíváte taky, lenošíte někdy, máte takový den, kdy prostě se vám nechce dělat vůbec nic, nebo to máme jenom my a vy takové dny vůbec neznáte?
Ne, v žádném případě. Já jsem v podstatě líná, takže ujišťuju Janu, že v žádném případě to možná vypadá tím, jak jako působím na tom jevišti nebo vůbec té televize nebo kdekoliv, že prostě jsem rána do večera hyperaktivní. Ne. Taky už jsem ve věku, kdy teď jsem třeba měla víkend, který byl dost náročný, měla jsem 4 vystoupení, teď mě zase čeká další takový náročný víkend a já už ve svém věku si potřebuju potom to tělíčko zregenerovat, takže já si potom schválně nechávám 1-2 dny vyloženě na to, že lenoším, chodím jenom se psem na procházky, dívám se na televizi, když tam nic není, uvařím si a v podstatě jako snažím se si vyčistit hlavu a trošku zregenerovat to tělo, takže ujišťuju paní nebo slečnu Janu, že těch dnů, kdy se mi nechce nic dělat, je strašně moc.
A máte hodně nebo málo času podle vašich měřítek? Máte třeba čas na koníčky nebo ještě na další aktivity, než je zpívání?
Teď jsem začala hrát v divadlo s Jardou Sypalem, takže samozřejmě to mě taky zaměstnává. Toho zpívání je dost. Já možná mám to štěstí, do čehož mě vlastně dokopal můj manžel Ivoš, který mě dokopal i do toho, že kromě zpívání třeba na večírcích, na plesích, to dospělé publikum. Tím, že byl pan učitel, tak mě naučil i jak se chovat k dětem a jednat s dětmi na jevišti, což taky není úplně jednoduchý, má to svý rizika. A takže já mě, když skončí plesová sezona, tak začíná sezona takových těch dětských vystoupení, takže já vlastně z toho jeviště neslezu celý rok a jsem tam každý týden minimálně dvakrát, třikrát. Ale zase na druhou stranu, kdybych řekla, že nemám čas, naopak, já si myslím, že jsem na tom velmi dobře, protože to mám, sice to mám obráceně, že i se svými přáteli třeba nemůžu vyjet nahoře na víkend, protože o víkendu většinou pracuju, ale zase ten týden mám na to, abych se zregenerovala, abych vyřídila nějaké ty maily, faktury, smlouvy a tyhle ty věci, ale nestěžuju si. Fakt jako jsem ráda za to, že zpívám, že mě to dobře živí a že mám i spoustu volného času, který věnuju hlavně teda největšímu koni poslední dobu a tím je můj pes.
A kdo se třeba stará o vaši zahrádku?
Zahradník. Ale samozřejmě jenom omezeně přijde jednou za čas ostříhat trávu a vždycky to tak jako, že zazimuje, odzimuje. Já se přiznám, že nejsem velká zahradnice, ta zahrada taky podle toho vypadá. Nemám tady žádné jako, nějaké jako rodící stromy nebo keře. Mám tady takový záhonek, který se pořád snažím nějak udržovat, ale moc mi to nejde. Já to prostě neumím a přiznám se, že mě to ani nebaví. Takže mám takovou nějakou prostě založenou zahradu, která si žije trochu svým životem. Když někde potřebuje vyplít, tak to samozřejmě udělám, zalít to taky udělám, ale že bych jako vzala lopatu a hrábě a vrhla se na předělávání zahrádky, tak to teda ne.
Přesto ale naše posluchače zajímá, jestli věříte v moc přírody. Jestli si chodíte na zahrádku sednout, odpočinout, načerpat sílu, energii.
Určitě, já mám tu zahrádku strašně ráda a jsem za ní vděčná, že ji mám, že prostě vyjdu z baráku a jsem v zelení, to je super. Taky mě těší, když něco zasadím a ono mi to vyroste a vykvete, no to je prostě, u mě to je zázrak a já tu přírodu miluju, proto jsem si i pořídila toho psa, který mě vlastně 4x denně vytáhne na tu procházku, protože asi kdybych ho neměla, tak prostě se do té zeleně nedostanu a síla přírody je asi tam to nejvíc, co tady je. Já vždycky říkám, že příroda si prostě poradí se vším. Ano, teď je sucho, není spodní voda, no ale vidíte, teď začalo pršet a sněžit, takže ono se to zase se to nějak jako vyvrbí. Ano, jsou teplejší léta, extrémní počasí, ale ta příroda si s tím tak nějak poradí a my si s tím budeme muset poradit taky, takže síla přírody je asi to nejvíc, co nás obklopuje.
Ale když mluvíte o svém pejskovi, to bude asi ten, kterému v životě odpustíte všechno.
No tak to. Já jsem docela přísná panička. My chodíme společně, nebo já s ním chodím na cvičák, protože ještě to není úplně dospělý pes, má 2¼ roku. Takže jako potřebuju, aby byl vychovaný, protože všude se mnou jezdí i na vystoupení do hotelu. Potřebuju, aby mě poslouchal. Už se to teda o hodně zlepšilo. Navíc je to knírač, který možná někteří vaši posluchači vědí, kníračí jsou tvrdohlaví, svéhlaví, ale velmi inteligentní. Takže já mu samozřejmě odpustím úplně všechno, ale odsaď pocaď. Já prostě potřebuju, aby to byl vychovaný pes, takže pokud udělá nějakou lumpárnu, která se dá odpustit, jakože mě ukradne brejle, které mě rozkousá a které jsem koupila někdy v drogerii za 200 korun, tak tomu odpustím, ale když vystartuje po nějakém pejskovi, no tak tomu neodpustím. No.
Když jste vyslovila, že jste přísnou paničkou, tak mě napadlo, měla jste přísnou výchovu?
No, já jsem měla takovou zvláštní výchovu, nevím, jestli byla přísná. Já jsem vlastně v 11 letech přišla o maminku. Maminka zemřela, když mi bylo 11. Do té doby jsem měla takové jakože normální dětství. Maminka nebyla, jako byla přísná, ale samozřejmě byla to maminka. Ale když, jak jsem říkala, když se jednalo třeba o to cvičení na klavír, tak to byla přísnost největší a velká, protože chtěla, ať ve mně něco je. Pak když zemřela, tak jsem byla taková trošku bezprizorní, protože otec se v tom malinko plácal a ten mě vychovával tak nějak na etapy vždycky, když jako ho dohnalo svědomí, tak mě začal strašně vychovávat a pak se třeba o mě půl roku nestaral, takže ono to bylo takový všelijaký a velkou zásluhu na to, že prostě jsem nějakým způsobem vyrostla v normálního člověka. Měla i moje teta, která dodnes žije a kterou si tady občas na návštěvu beru a chodím k ní. Ta mě trošku formovala. Myslím si, že na to, že jsem se tak trošku i vychovávala sama, jsem to docela zvládla.
To ano. Jaká byla vaše nejradikálnější změna v životě? Vy jste se narodila v Ostravě, teď žijete téměř v Praze. Bylo to stěhování?
No, to byla jedna z velkých změn. My jsme to měli doma s manželem tak, že samozřejmě ovšem jsme se radili, ale ty velké změny, ty velké jako rozhodnutí jsem vždycky tak nějak nechávala na něm. Asi kdyby záleželo na mě, abych z té Ostravy nikdy neodešla, ale jsem mu neskonale vděčná, že jsme se odstěhovali. A to neříkám proto, že bych Ostravu neměla ráda, to v žádném případě. Já budu pořád do smrti Ostravačkou, jako v srdci tu Ostravu pořád mám a strašně ráda tam jezdím a jezdím tam strašně často. Ale v té naší profesi prostě ta Praha, ten centralismus funguje, fungoval a bude fungovat a pořád funguje. Takže jsem ráda, že jsme tady. Byly to z začátku krušné chvilky. 3 roky jsem si nemohla zvyknout a bylo mi z toho ousko, ale teď už jsem tady ráda. Takže ano, to byla jedna ze zásadních takových změn. Pak byla předtím ještě změna, to bylo v roce 90, kdy my už jsme na začátku roku 89 ohlásili kapele Supernova, že na konci roku 89 rozpouštíme kapelu. Aniž bychom věděli, co se stane, aniž bychom věděli, že bude nějaká revoluce. Samozřejmě, že to k tomu nějakým způsobem spělo, ale nevěděli jsme to. A my jsme se tenkrát s klukama domluvili, že rozpustíme kapelu, protože Ivoš tenkrát dostal nabídku dělat muziku pro dětské filmy u jedné německé firmy, která se přestěhovala do Monaka. A my jsme se stěhovali za něma. A musím říct, že to pro mě byla asi nejradikálnější změna, protože tam jsem poznala, jak mi je strašně smutno po tom zpívání a po tom jevišti. Tam jsem brečela do polštáře denně.
Co na tom, že chci vůči všem být fér doma v práci, nešidit není černý pasažér, co se ztrácí. A tak snad mi známých ubylo, když ze mě nemají nic, jim se nevyplácí. A tak snad mi známých ubylo, když ze mě nemají nic, jim se nevyplácí. Jen tak žít, neumím si jen tak žít, jen být a nic. Jen tak žít, neumím si jen tak žít a mít svatý klid. Chyby mám, nejsem vůbec nesmělá, klubu hejna. Nejsem zlob, ale co bych nechtěla, bylo stejná. Taky jsem už jednou dospělá a můžu svůj názor mít a být stále stejná. Taky jsem už jednou dospělá a můžu svůj názor mít a být stále stejná.
Písnička dozněla a my si dál povídáme na rovinu s herečkou, zpěvačkou, moderátorkou Heidi Janků a samozřejmě kolegou z Brna Oldou Duchoněm. Jaké to vlastně je mít tvář, kterou lidé znají?
Tak víte co, já vždycky říkám, za rozvodovem jsme si všichni rovni, takže ono stačí vyjet z té Prahy, za 2 hodinky už vás nikdo nepoznává a je to v pohodě. A tady v Čechách je to milé a příjemné. Já nemůžu říct, že by mě to obtěžovalo. Na mě jsou lidi milí a vždycky, když za mnou někdo přijde, jestli se mnou může vyfotit nebo jestli se chce autogram a tak nějak jakže omluvně, že se omlouvá, že mě ruší, tak já jim vždycky na to říkám, až tohle po mně lidi nebudou chtít, tak je se mnou konec. Takže jsem za to docela ráda a jsem těm lidem vděčná, že mě vlastně poznávají.
Já se ptám záměrně, protože čtu tady na e-mailu otázku od Elišky a ta se vás ptá, jestli dáte na to, co říkají lidé.
No tak, jak kdy samozřejmě. Někdy ano, někdy ne. Vždycky se nad tím, co mi lidi říkají, zamyslím. A známe to, Češi jsou takový, že všichni rádi radí, všichni vědí všechno nejlíp, ale asi by nebylo dobré poslouchat veškeré tyhle ty věci, které se prostě někde anonymně objeví. Samozřejmě, že si člověk z toho něco může vzít, ale nemyslím si, že bych... Je to otázka, jak vám to podá, jestli vám to řekne do očí, co vám vytýká, nebo co na vás jako se mu nelíbí, nebo naopak líbí. Asi je to hodně aspektů, které s tím, s touhletou otázkou souvisí.
Zkusme teď zmapovat váš život, váš největší úspěch.
No, já beru... Víte co, já jsem začínala jako 18-letá, 19-letá holka, která samozřejmě zpívat chtěla, ale vůbec nevěděla, co ten show business znamená, jak to bude fungovat a jestli se to uchytí nebo se to neuchytí. Šla jsem do toho po hlavě a věřila jsem tomu Ivošovi, ale taky jsem věděla, protože že jo, Ivoš byl člověk, který si nebral moc servítky a hned od začátku mi říkal, že jako v žádném případě se nemůžu třeba rovnat s Věrou Špinarovou, s kterou on žil a pracoval dlouhá léta, že ona měla ten pěvecký fond úplně o několik levelů výš než já, ale pro něho to byla výzva, že najednou měl mladou holku, která sice nespívala tak úžasně jako ta Věra, ale byla tvárná a chtěla se učit a takhle tyhle ty věci. Takže pro mě, jestli to můžu říct takhle, je největší úspěch ten, že vlastně po těch 35 letech mě to zpívání pořád živí a baví. A pořád to po mně lidi chtějí, takže to beru jako neskutečný úspěch, protože ono to samozřejmě
není samozřejmost.
No, mohlo to skončit během roku, během 2 let, nebo ta kariéra mohla trvat 10 let, pak to mohlo spadnout. Takže toto já beru jako největší úspěch vůbec mé kariéry a života.
Máte nějaké životní zásady, kterých se držíte za všech okolností?
Ani ne. Já to tak nějak přijímám ten život, jak přichází. Ráda používám rčení, nikdy neříkej nikdy, protože se mě to párkrát takhle jako stalo, že jsem byla zásadová, pak člověk přece jenom jak stárne a sbírá ty zkušenosti, přehodnotí svůj názor nebo svůj postoj. Takže že bych byla nějak jakože extrémně zásadová. Jsou věci, které bych třeba neudělala nebo v tomto období neudělala, ale kdo ví, co bude za 10 let nebo za 20 let. Člověk jak stárne, tak se i trošku vyvíjí a přehodnocuje, takže tohle já v povaze teda nemám.
Další otázka je opět od naší posluchačky, tentokrát je to Veronika a ptá se, jestli věříte, že každému se jednou vrátí to dobré i to špatné, co v životě udělal.
Na to věřím, karma je zdarma. Na to věřím a myslím si, že já se celý život snažím být jako slušným a dobrým člověkem, protože jsem kdysi slyšela taky takové řečení, že když jdeš nahoru, chovej se k lidem tak, jak budeš chtít, aby se k tobě chovali, když budeš padat dolů. Takže myslím si, že tohle mluví za vše.
Co pro vás znamená důvěra?
No hodně. Člověk musí mít někoho, komu může důvěřovat, a je fajn, když ten druhý důvěřuje jemu. Já jsem měla to štěstí, že my jsme si s Ivošem opravdu důvěřovali, byli jsme partnery 35 let a bez té důvěry by to asi nešlo, asi by to nefungovalo ani v normálním životě, ani v tom profesním životě, takže myslím si, že ta důvěra je v životě hodně důležitá.
Pro vás je velmi důležitá právě ve vztahu dvou lidí.
Ano, ve vztahu dvou lidí, ale samozřejmě jinak, jako jestli myslíte třeba sebedůvěra, tak tu já třeba moc nemám. To já si každý rok dávám takové to novoroční předsevzetí, že budu zdravě jako sebevědomá, což mě někdy chybí, i když to, já vím, že to na tom jevišti tak nevypadá. Ale ta důvěra, beru to ano, jako spíš ten partnerský, nebo ani ne partnerský, ale prostě důvěra těch lidí mezi sebou. Důvěra může být i v člověku, v autorovi. Můžete věřit tomu autorovi, že vám napíše tu dobrou písničku, proto s ním pořád spolupracujete. Můžete důvěřovat svému kamarádovi, že vás nikdy neopustí, nebo kamarádce, že vám prostě pomůže, když vám bude špatně. Není to jenom v partnerském vztahu, ale v těch vztazích obecně.
Když se vrátím k vašim rodičům, tak vy říkáte, že vás ovlivnili v podstatě každý v nějakém svém čase. Ale zapamatovala jste si třeba nějakou radu, kterou jste dostala od svých rodičů?
To ani ne. To si teda nepamatuju. Od té maminky bych asi do budoucna nějaké rady dostávala, ale protože zemřela, když mi bylo 11, což byl takový jakože zvláštní věk, tak to si fakt nepamatuju. Ten otec ty rady jako moc nedával, ten byl starostný sám se sebou. Takže rady asi ne, ale spíš to, že se mně vlastně stalo to, co se mně stalo v dětství. Ta maminka zemřela, mě tak nějak formovalo do budoucna a že jsem si říkala, že prostě že život jde dál i bez těch blízkých a tak jsem se snažila dostat takovému dalšímu určení, že co tě nezabije, to tě postlí. Ale to není rada, že jo? To je prostě to, co si uvědomíte až třeba po několika letech, no.
Já si můžu do toho vstoupit, já bych s tím se vším úplně přesně souhlasil, protože aniž my dva to víme, tak já jsem od Heidi měsíc mladší, a mám ten příběh takový obrácený, že mě zase zemřel táta, když mě bylo 9 let. A ono vlastně ten človíček se tak prokousává tím životem, těch rad mu moc nedá, spíš každý skýtá vícero ran a o to se lepší poučí a staví se dobře na nohy. To znamená, třeba moje otázka říká, jak to zvládá bez manžela dům. Pejska zvládne každý, že jo, ale dům musí to zvládnout, že? Ale zase do nekonečna stejně určitě nebude paní Heidi sama, to taky nelze, že jo?
No, tak já vám nevím, no zatím jsem si na tenhle ten jako single život zvykla a nedovedu si představit, zvláště tady v tom domě, kde my jsme s Ivošem bydleli nějakých, já nevím, skoro 20 let, 16 let, že bych si tady přivedla nějakého jiného partnera. To si fakt teďka nedovedu představit. A já jsem takový jako, nechci říct jako, že technický talent, ale nebojím se práce, nebojím se takových věcí, jako něco si tady spravit, něco si přišroubovat, něco si vyvrtat. Stejně jsem to i za života Ivoše dělala, on mi samozřejmě vždycky sekundoval a pomáhal. Teď jsem na to sice sama, no ale jako nebojím se toho, no tak a když jsou věci, na které nestačím, tak mám tady kolem sebe lidi, kterým, když zavolám, tak mi přijdou pomoct, elektrikáři, nějací montéři a takové, tak jako, myslím si, že v dnešní době to není až tak zas velký problém. Třeba dneska jsem si vyměňovala žárovku tady v digestoři a praskla mi žárovka ve stojící lampě. Víte co, jsou věci, které zvládne ženská. Já si myslím, že ty ženský jsou stavěné na to, že zvládají spoustu věcí, takže jako já to nevidím jako nějakou tragédii. Navíc, když si to vezmete kolem a kolem, prostě Ivoš byl o 30 let starší než já, zemřel v krásném věku 84, takže dalo se to čekat a já jsem, neříkám, že jsem na to byla připravená, ale prostě jsem se s tím nějak vyrovnala a barák je to velký, nicméně kromě toho, že mám kolem sebe spoustu známých, který můžu zavolat, když potřebuji něco opravit, je tady i docela velká rodina, mám vlastně Ivoš měl dceru z prvního manželství, Adama z druhého manželství, což měl s Věrou. Všichni fungujou, všichni mě navštěvujou, všichni neustále volají, jsme se všema v kontaktu. Kdyby cokoliv se dělo, tak jako vím, že mě v tom nenechají a že za mnou přijedou, udělají, co je potřeba, takže jako já se toho nebojím a nebojím se ani tady toho baráku. Zatím mi to na hlavu nepadá, takže je to v pohodě.
Takže sama nejste a vlastně neberete jako životní tragédii, že nemáte děti, že vlastně nemáte o koho se starat.
Stejně mě to někdo říkal, když zemřel Ivoš před těma dvěma rokama. Jo, kdyby si měla děti, tak by to bylo jednodušší. Jako nebylo, protože kdybych měla děti, tak ty děti už taky s náma dávno nebydlí. Jo. A takže jako bylo by to úplně stejné, jak je to teď. A my naštěstí s tou rodinou máme fakt krásné vztahy, hezké vztahy. S Adamem, Adam postavil kapelu, jezdíme spolu, takže jsme v kontaktu s Ivonkou, což je dcera od Ivoše, která má zase dvě děti. Já už jsem vlastně čtyřnásobná prababička. Všichni mě mají rádi, všichni tady rádi jezdí, neříkám, že jezdí každý týden, ale kdykoliv zavolají, tak mají tady dveře otevřené. Že jako já si fakt jako nestýskám si, že bych byla sama bez rodiny, taky i moje rodina samozřejmě na Ostravsku funguje, mám tady synovce v Praze, takže jako já si myslím, že takových ženských, jakých jsem já, je na světě velká spousta.
Tak jde o to, že v dnešní době víme, jak to kolem nás je, že ty rodiny se rozpadají a je vždycky zázrak, když každý může říct, že v té rodině je to v pořádku, tak jak to v podstatě má asi být a mělo by to být ve všech rodinách. To člověk rád slyší tady takovou.
No, já se přiznám, že jako říká se, že rodinu a sousedy si nevybíráte, že jo? Což jako je pravda, ale já jsem vždycky jsem respektovala tu minulost toho Ivoše, protože samozřejmě jako každý máme nějakou minulost, že jo, jako vždycky jsme měli nějaký partnery a tyhle, já jsem taky byla před Ivošem vdaná, takže jako tím, že jsem to respektovala, nedělala jsem nějaké jakože věci, které té rodině Ivošové se nelíbily, vždycky jsem byla vstřícná, tak jako se mě to teďka vrací, proto říkám ano, karma je zdarma, vždycky jsem k té rodině byla upřímná, vstřícná. A do dneška musím říct, že to prostě funguje nádherně, já jsem za to strašně ráda. Tak doufám, že to tak bude pořád.
Bude. Musí se ne doufat, ale být přesvědčeni, že to tak bude.
Ale musíte i na tom pracovat. Já si myslím, že na vztazích se musí pracovat.
Je to tak.
Vím, že život nejsou prázdniny. Místa v letním kyně snů tiše vstávaj. Projdu ulicemi známými, kouknu do oken a dětství zamává.
Tak jdem, jdem láskou na bytí a nábrzkou houří. Náhle vlastní život máme tu, závod ve slalomu jedem každý sám.
Tak jdem, jsme láskou nabití a dáme s toho.
Láska to je nebe, peklo, ráj.
Tak jdem, jsme láskou nabití a nábrzkou louží mě po okraj.
Tak jdem, jsme Čína u lidí, vždyť Praha byla je a bude ráj.
Vždyť Praha byla je a bude ráj.
Dnešním hostem povídání s Helenou na rovinu je Heidi Janků. Já bych se chtěla teď trošičku od toho zpívání a vašeho života dostat k moderování. Jaká byla cesta k moderování eroticky laděného pořadu?
Taková jako docela rychlá. Byla vlastně... Já jsem byla pozvaná na nějaké kamerové zkoušky a vlastně mě neřekl nikdo, o jaký projekt půjde. Jenom mě řekli, vem si krátké sukně, ať ukážeš nohy. A tak jsem šla, tam mě natočili, něco jsem jim řekla do kamery a takovou tu známou formulku, my se ozveme, jsem samozřejmě taky slyšela, říkala, jak jsem nad tím mávla rukou, ale víte co, protože to zpívání je vždycky moje priorita. Tak jsem to brala tak nějak jakože volně, no tak ozvou se, ozvou, neozvou, nic se nestane. No ozvali se, no a vlastně během, já nevím, 14 dnů jsme začali točit. Samozřejmě, že jsme si řekli předem, když mě řekli, o jaký projekt, o jaký pořad se bude jednat, tak jsem chvilku si nechala na rozmyšlenou, protože, jak jsem říkala, zpívám ráda a docela často pro děti. A měla jsem trošku obavy z toho, aby tenhle ten pořad mě od tahle ta dětská vystoupení neošidil, aby prostě pořadatelé z toho neměli strach, že přece jenom moderuju něco, co se s dětským publikem moc jako neslučuje. Naštěstí k tomu nedošlo, protože jsme si řekli, že ten pořad by měl být jako určitých mezích s nějakou takovou noblesou. Neměly by to být přisprostlé reportáže a přisprostlé věci. Mělo by to být opravdu i třeba ze zdravotního hlediska, co se té sexuality týká. Je pravda, že o tom se moc nemluví. Takže jsme si dali nějaké jakože mantinely, ty se dodržely, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Myslím si, že docela dobře, protože ten pořad se vysílal nějaké 3 roky. No.
Ten pořad přiměl vás k tomu přemýšlet nad tím, jestli máte víc přítelkyně nebo víc přátel mužů?
Já jsem nikdy moc přítelky neměla, já jsem moc nebyla na tu ženskou společnost, já jsem nikdy nechodila s holkama na kafíčko. Možná, že to bylo i tím, že ten život byl trošku jiný než ten život těch mých vrstevnic a těch mých jako třeba spolužaček. Já jsem vlastně jako neměla ani na to čas, my jsme buď to pracovali, nebo jsme chystali něco a já jsem byla docela zapřažená teďka i starost o toho manžela samozřejmě, já jsem stará škola, tak pro mě to byla priorita, takže jako já jsem nikdy tu ženskou společnost nějak nevyhledávala. Naopak jsem byla ráda vždycky víc v té mužské společnosti, ale možná, že to bylo i tím, že prostě i s tou kapelou, když jsme jezdili, tak tam byla to mužská společnost. Ale i na Gimplu, když si pamatuju, tak jsem byla v takové skupince, kde jsme byli jenom 2 holky a jinak samý kluci. Takže já jsem vždycky ty kluky měla radši než ty holky.
Bylo to s nima takové upřímnější, takové na rovinu.
Ano, ano, a já jsem taky taková, já vždycky říkám, že jsem trošku chlap tady v tomhletom, já ráda říkám věci na rovinu, je to možná i tím, že jsem z Ostravy, že tam my Ostraváci jsme trošku přímější než všude jinde. A nevím, no, mám to mužské jednání a ten mužský svět raději. I když musím teda dodat, je pravda, že teďka máme takovou partičku 4 holek, kdy občas zajdem na kafe, občas zajdem do kina. Byli jsme spolu i na týdenní dovolené, takže teď vlastně na sklonku 60 objevuju ženský svět.
Možná jste našla ženy, které mají také víc mužských vlastností, takových těch na rovinu, kdy se neuráží,
jo,
řeknou co
jo.
A jak.
Jo, je to pravda a musím říct, že jsem samozřejmě, že jsem hledala, ne že hledala jako a priori, ale když jsem zůstala sama, tak jsem chodila různě do společnosti, občas jsem s někým došla na kafe a než jsem našla tu společnost, kterou jsem si vlastně sedla, která je na stejné takové té vlně, tak jako mi to chvíli trvalo, ale teď už ty holky mám a vím, že taky jim můžu kdykoliv zavolat a ta společnost, když se sejdeme, tak je vždycky jako velká legrace a je to fajn.
Ale když ještě zůstanu u vašeho moderování eroticky laděného pořadu a vaší dokonalé postavy, která tam byla vidět, tak se ptám, co Heidi Janků a plastiky? Co návštěva?
Zatím držím. Zatím držím pohromadě.
No ale to velmi krásně tedy. Pohromadě.
No, děkuju, ale já samozřejmě, já se tomu nebráním a beru to tak, že vlastně člověk, když vystupuje nebo když chodí na to jeviště nebo i do té televize, tak k tomu nějaká ta estetika patří a přece jenom lidi se chtějí dívat na hezky upravené lidi a tak. Ale zase nejsem, která prostě, když vidí, že jí jako padá víčko, že by hned letěla plastikovi. Já se chystám, já už se chystám asi 2 roky, že někam zajdu na konzultaci, ale já jsem strašný zbabělec a asi se prostě k tomu neodhodlám, nevím. To musel by mě k tomu někdo donutit, nebo musela bych někde někoho potkat a řekl, já ti to udělám, přijď zítra, ale jsem strašně zbabělá tady na to.
Já bych jako muž k tomu dodal, že si myslím, že to, co paní Heidi přidělila příroda, že to je krásný. A těma plastikama já jsem měl kamarádku, která na to doplatila i životem. Bohužel, když šla na plastickou operaci. Ano, já nechci strašit, ale doplatila na to, protože dostala embolii. Protože každá operace, že nese tento problém, který může nastat, což si spousta lidí neuvědomuje. A jí bylo 43 roku, jo, takže
teď už na to vůbec
jsem takový. ne, já si myslím, že zatím vůbec to nepotřebujete, asi tak.
Ale jo, jako jsou partie, kde bych to potřebovala, já to tak nějak jakože maskuju, ale zase si říkám, jako člověk by asi neměl zase to kouzlo přírody nějak jakože pokoušet tu sílu přírody. Holt stárneme, no tak jako všichni stárnou, no tak jako se z toho nepodělám. Dokud to nějakým způsobem jako funguje, tak to nechám tak, uvidím. Třeba si to jako dám jako dárek k narozeninám, k těm kulatinám, které se už nezadržitelně blíží.
No ale když tedy žádné plastiky, tak pak očekávám dobrou radu pro nás, aby jsme vypadali stejně krásně jako vy.
No, víte co, já nechodím ani nikam cvičit, já vím, že to zní strašně, já nechodím ani na kosmetiku, já chodím akorát k holiči, abych neměla jako šedivé vlasy, ale jinak nechodím nikam. Ale zase myslím si, že je to v přístupu k životu. No, prostě
ráda spíte?
Jo, ráda spím, ale poslední dobou nemůžu, už jsem taky stará. Ráda spím, jako ráda, když jsem unavená a když to tělo si řekne, tak si klidně lehnu i odpoledne na 10-20 minut, jo, to zase jako jo. Ale myslím si, že mě dělá strašně dobře. Já chodím s tím psem po venku, potom po té zelení, po těch lesích a to mi dělá teda asi nejlíp. Já denně nachodím takových těch 10-12 kilometrů a to mě tak nějak, jakože asi mě to i trošku okysličuje a dělá mi to fakt hezky. Ale do fit centra snažila jsem se, chvíli jsem chodila, ale mě to tam tak nebaví, že právě si myslím, že ta hlava potom nepustí to, že když vás to nebaví, tak ta hlava nepustí to, že to na vás prostě funguje, že nezhubnete, nemáte ten pekáč buchet. A já už jsem se s tím smířila, že ho nebudu mít a proč bych ho taky měla mít v 57. Takže tak nějak přistupovat k tomu životu, tak nějak jako normálně. Normálně nechte to plynout, je to hezký.
Tak já doufám, že nás nakazíte tím svým optimismem, aby jsme to brali nad věcí všichni. Aby,
jasně.
Až si to poslechneme, jsme si řekli, tak vlastně i Heidi říká, nechte to plynout, tak to nechávám plynout. O nic nejde.
Jako je to, víte co, kdysi plastiky nebyly a taky jsme žili. Teďka jako pojďme si užívat života, dokud to funguje, dokud jako jsme zdraví. Já třeba ty plastiky, jako já to neodsuzuju, já každému říkám, jako udělejte si, co chcete, já možná na to taky jednou půjdu. Ale jak říkal kolega, jsou to jistá rizika. Zaprvé já osobně se teda bojím, že to dopadne tak, že budu vypadat hůř než předtím. Ale taky si říkám, proč do sebe nechat řezat, když to není stoprocentně nutný, jako co se zdraví týká. To zdraví máme jenom jedno, já vím, že to zní jako kliše, ale je to tak.
Když vzpomenu další vaše moderování, a to moderování s Patrikem Hezuckým, pořadu Nikdo není perfektní, tak tam, myslím, bylo dost času bavit se nad tím, co ví a neví náš národ.
No, jako bylo to mnohdy překvapivé, ale zase na druhou stranu ten formát asi všichni znají a je jasný, že ti redaktoři, kteří chodili po těch ulicích, tak si schválně vybírali mnohdy takové trošku exoty, o kterých bylo na první pohled jasné, že řeknou nějakou ptákovinu. Takže je to prostě zábavný formát, lidi by se u toho měli bavit. Samozřejmě, že někdy vás to zarazí, že slyšíte něco, co To jako je absolutně absurdní, ale no, tak to bohužel je, no. Nemůžou být všichni Einsteini.
Tak to je pravda, možná něco málo takových těch všeobecných znalostí by být mělo, ale faktem zůstává, že doba, kterou žijeme, je doba, kdy všechno hledáme. Hledáme na internetu, ano. Hledáme v mobilu, ale nehledáme v knihách.
No, tak víte, co ten internet je, jako ten internet ví všechno, že jo, co si budeme říkat, všechno tam najdeme. A já jsem kdysi slyšela takovou docela dobrou větu, není důležité všechno vědět, ale je důležité vědět, kde to najdete. No a tak my to teďka najdeme snadno na internetu, když víme, co zadat do toho vyhledávače. V těch knihách už asi moc nehledáme, no ale spíš je to o tom, že lidi přestávají číst. To, co my jsme se museli třeba na tom Gimplu učit, aby jsme měli opravdu takové to povědomí o všem, tak tohle to asi mizí z té společnosti, ale tak jako doba je jiná, no tak mizí to, ale lidi to umí najít na internetu a to je nejdůležitější.
Pojďme tedy k dalšímu tématu, ale to až po písničce. Který pořad byste si, Heidi, ještě chtěla odmoderovat?
Ježiš, tak jako víte co, já se necítím být moderátorkou, takže já si myslím, že tu moderátorskou kariéru mám už víceméně za sebou. Ono v dnešní době taky začít něco moderovat v televizi nebo v rádiu je trošku ošajstlich, protože víte, jak to chodí, spoustu lidí i renomovaných moderovali různé talk show a po třech dílech to televize zrušila, takže já tu ambici být moderátorkou za každou cenu nemám, takže ani nemám vysněný pořad, který bych chtěla moderovat. Mě baví mluvit, což jste asi pochopili. A baví mě i to, že můžu moderovat vlastně svoje vystoupení, moderuju plesy, moderuju večírky, kde mě baví vlastně ta okamžitá zpětná vazba, což v té televizi není. Já jsem se to musela naučit a trvalo mi to docela dlouho, učila jsem se to za pochodu. Mě to jeviště, takové to živé mluvení, živé zpívání, mě vždycky bralo víc než to televizní, takže jako vysněný formát opravdu nemám.
To znamená, když tedy ne moderování, tak spíše to herectví?
A to jo, to bych si ráda vyzkoušela. To bych si ráda vyzkoušela třeba nějaký filmeček, nějakou malou roličku nebo nějaký seriál. To jako to, tomu se nebráním. To bych jako, to, do toho bych i asi šla. Ale protože to herectví je zase je to něco jiného. Já jsem kdysi hrála v nějakých těch muzikálech, kde jsem si na to vlastně šáhla poprvé. Teď jsem se k tomu víceméně vrátila, protože jsem dostala tu nabídku od toho Jardy Sypala a jezdíme s tou jeho Kšandou. Takže to mě baví a to je zase něco jiného. Já nemám ráda slovo výzva, jakože teď to musím, jakože to je pro mě výzva. Pro mě to je spíš další zkušenost, která mě tak nějak posouvá. Takže ano, teďka hraju jakože divadlo, ale ráda bych si zkusila i něco třeba v tom filmu. Tomu bych se určitě nebránila.
Karel se ptá, až budete někdy mluvit s Heidi Janků, zeptejte se jí, jaký má vztah k autoritám. Ptám se záměrně, protože by mě zajímal vztah Heidi k politice a našim politikům. Uvozovkách.
No, je to těžké. To je těžká otázka, protože my jsme národ takových věčných rebelů, takových věčných stěžovatelů si, ale zase si musíme uvědomit, že to, co jsme si zvolili, to tam máme. A já nejsem úplně spokojená s tím, co teďka nám tady vládne, nicméně to respektuju, protože většina lidí, co přišla k volbám, ty tuhletu politickou garnituru zvolila. Je otázka, jako, jak se k tomu postavit, jestli demonstrovat nebo to nechat nějak vyšumět. To si nejsem úplně jistá, že já jsem ten člověk, já jsem nikdy do takovýchhle sporů nebo do takovýchhle věcí jako nebyla hr, takže ani teď nejsem. Já samozřejmě můžu říct svůj názor, ale to je tak všechno. Můžu vyjádřit svůj názor tím, že na nějakou demonstraci půjdu, ale nejsem si jistá, jako tím, že se něco stane. Já myslím, že tady je ještě pořád velká část lidí, kteří jsou spokojení s tím, co si zvolili a s tím, jak to tady funguje. A zase na druhou stranu, nemáme se tak špatně. Otázka je, aby to vydrželo, aby jsme se takhle dobře měli i v budoucnu. Ono těch otázek, tady to politické téma, já o tom moc nerada mluvím, protože samozřejmě nejsem žádný politolog, nejsem v tom vzdělaná, mám to jenom jako tak, jakože co já cítím, ale ruku na srdce, fakt se špatně nemáme. A další věc, co já vždycky říkám, všichni nadávají, nebo znám spoustu lidí, co nadává, ale nikdo by to nešel dělat a nikdo to dělat musí. Je to fakt těžký.
Je to tak.
Já bych tam teda být nechtěla.
Taky bych se nechtěla v některých případech rozhodovat za všechny.
Fakt si myslím, že to není vůbec jednoduché. Tam je spíš otázka morální sebereflexe, aby tahle fungovala. Ale to rozhodování za celý národ, nebo prostě fakt to není jednoduchý.
Já si myslím, že byste se v té politice vůbec nestratila, tak jak máte postoj k životu. Já jsem si to malinko zkusil a nechci to zatahovat sem vůbec a vůbec kolem toho vykládat. Já bych přál každému, ať si to zkusí, aby věděl, jak se potom k tomu má stavět. A že vlastně, když vy jste měla jen 10 minut, to je moje otázka s Lubošem Xaverem Veselým, proč jen 10 minut? Neměl Luboš otázky žádné jiné, již, nebo prostě se někam spěchalo a tam vás nazval předrevoluční zpěvačkou, teď by vás zase někdo mohl nazvat porevoluční zpěvačkou ještě, protože on zase nějaký ten kotrmelec zcela jistě přijde. Moje otázka je teda, jak to, že jste byla u něho jenom 10 minut, 11, necelých.
Já nevím, ale my se s Lubošem máme docela rádi, takže si myslím, že to nebylo nic jako bráno ve zlém, a to, že mě nazval předrevoluční zpěvačkou, ono to tak bylo. My jsme potom v 89. roce, ti, co fungovali předtím, tak jsme byli trošku prašiví a byli jsme takový jakože nežádoucí, takže on jenom jako demonstroval to, co opravdu v té době byla pravda. A to, že jsem tam byla 10 minut, tak asi víc na mě neměl, nebo nevím, ale jako určitě to neberte, nebo neberu to nějak jako něco špatného. My se s Lubošem fakt jako docela máme rádi, takže nebylo to nic, co bychom měli jako probírat.
Přesto nemáte někdy pocit, že jste promarnila nějakou životní šanci? Třeba právě tím, že jste nebyla u Xavera 2 hodiny?
Ne, nemám. Jako já beru život, že prostě to, co má být, tak se stane, když to takhle mělo být, tak to takhle mělo být. Já jsem trošku jako fatalista, takže na ten osud věřím, a čím jsem starší, tak tím víc, jako kdysi jsem si to tak neuvědomovala, ale teď to tak nějak jako cítím, takže nejsem ukřivděná, že jsem tam byla jenom 10 nebo 11 minut v žádném případě. Naopak, proč? No tak jako asi to stačilo, řekli jsme to, co bylo potřeba, a šli jsme.
Když věříte na osud, tak to znamená, že vlastně nevěříte na nesplněné sny, protože osud vám dává do cesty všechno, co máte zažít.
Ano, nevěřím. Jako ne, že nevěřím. Myslím si, že spoustu věcí, které nám osud přináší, buď to pokazíme nějakým svým vlastním blbým přesvědčením, nebo naopak dobrým přesvědčením, že to prostě změníme, ale jako měli bychom tak jakože se pořád dívat ze široka na to, co nám ten život přináší, a ovšem bychom měli trošku přemýšlet a měli bychom se buď to chopit příležitostí, nebo nechopit, ale tak si to nějak umět zdůvodnit, proč se toho nechopíme, ale myslím si, že nesplněná přání nejsou, protože jako lidi, jako vůbec jako lidi, jsme silní natolik, že dokážeme všechno to, co si tak nějak řekneme. A pokud máme nějaké sny, no tak pojďme do nich.
Dáte na to, co říká znamení, ve kterém jste se narodila?
Mm-hmm. Já jsem střelec a pokaždé, když si čtu nějaké ty charakteristiky střelce, tak já se v tom prostě vidím. Já jsem 100% střelec.
Takže všechno to, co je tam napsáno, se vám určitě stane.
Já jako nečtu horoskopy takové ty denní, protože tomu zas až tak nevěřím, ale tu charakteristiku toho střelce, tu mám docela nastudovanou, nebo vždycky, když se k tomu nějakým způsobem doberu, tak si říkám, jo, tak jako jinak to nemůže být, protože jsem prostě střelec. No. A to jsem první den ve střelci, kdy tam ta znamení ještě můžou kolidovat i do toho předešlého nebo pozdějšího, ale prostě já jsem prostě střelec.
Podle Julie nám máte prozradit prý svou dobrou vlastnost, špatnou vlastnost a vaše šťastné číslo. Aby si prý udělala
dobrou vlastnost asi prozrazovat nebudu, to by měli říct o lidi, kteří mě znají. Já nevím, co je moje dobrá vlastnost, že jsem dochvilná, nevím, že se snažím být slušná k lidem, ale špatných vlastností mám určitě dost, jedna z nich je, že nedokážu dotáhnout některé věci do zdárného konce. A to je zase ten osud, za to si zase můžu já. Spoustu věcí, které jsem mohla dotáhnout někam dál, tak jsem se na to v polovice vykašlala, protože tu vůli prostě jsem neměla. No tak, ale tak jako nějaké špatné vlastnosti můžeme mít, ne?
Tak někdy to nemusí být jen o vůli, ale může to být i o štěstí. A ano. Nakonec to třeba potom dobře dopadne a tak nějak se to vyřeší samo.
No, anebo naopak si pak řeknete, no tak jako ještě, že jsem do toho nešel, že jo, protože kdo ví, co by se stalo. Nevím, no, jako jsou věci, které mě třeba mrzí, jako třeba to hraní na ten klavír, tak to jsem teda nedotáhla, ale zase si za to můžu já, protože teďka klidně bych si k tomu klavíru, mám ho doma, samozřejmě mohla sednout a mohla začít cvičit, no ale prostě říkám si, no tak jako, když už jsem to nedělala v těch 10, 11, no tak teďka. Zase je to jenom v člověku, zase je to jenom ve mně.
Řekněme i to šťastné číslo, ať odpovíme na všechny 3 otázky.
Tak já jsem tím, jak jsem ten optimista, tak já si myslím, že šťastné číslo je vlastně moje datum narození, no, takže 23 a 11.
A vychází, že když tedy 23, tak je vždycky všechno v pořádku. Je vždycky kladná energie. Vždycky všechno dobře dopadne.
Já to takhle neberu. Já prostě tyhle ty čísla, když třeba někde uvidím 23 a 11 jako dohromady, tak si řeknu, že asi mi to něco jako ten prostor, ta energie mi něco sesílá, nějaké znamení nebo něco, ale že bych brala, že 23. se stane něco extra, takhle to neberu.
A dá se říct, jaký rok byl pro vás ten nejlepší, myslím tím číslo roku?
To nevím, to neumím říct. Mě spíš stanou na mysl ty špatné roky, ale který byl ten nejlepší, to nevím. Možná ten, kdy jsem potkala Ivoše, možná ten, kdy jsem vyhrála Intertalent, možná ten, kdy jsem prostě začala zpívat, nebo ten, kdy byla revoluce, nevím. Takhle to teda jako, to jste mě zaskočila. Na tom budu muset ještě zapracovat a popřemýšlet.
Právě než jak souboj rům, krásná chvíra úst. Nesmě se bát, můžeme nájsť ztratení, dnes nájsť ten ztratený raj.
Bát, já to vím, dávno vím. Nemá se ptát, ten, kdo má rád ztracený, ten náš, ten ztracený rád.
Jen jsme ostrou uprostřed cítliska, aj keď náhle odjíst se šněduška. Máme čas na něho, posledný autobus je preč.
Vím, že už do ticha couvá dům, na řasách lesknou se střípky snů.
Na světě poslední, úsměvně zasněný, prostá se osmělý.
Ten, kdo má rád,
ten, kdo má rád, bloudí tmou, najde pláč i smích.
Ztratený raj,
každý z nás má šancu
vás.
Ten raj je ztratený raj.
Tak to byl Ztracený raj, který jste si zaspívala s Vašo Patejdlem, a teď je chvíle návratu. A to návratu k těm letům, které nás nějakým způsobem poznamenaly. A abychom byli upřímní, tak se vlastně dá o každém roku říct něco důležitého, co se v tom roce stalo, co jsme krásného nebo naopak špatného zažili. Těch let je hodně, co nás nějakým způsobem formují, ať už tím kladným nebo tím záporným způsobem, ale jsou to roky, které nám tak nějak uvíznou v hlavě.
Ano, ano.
Bilancujete taky někdy, podíváte se zpátky třeba na konci roku nebo na den svých narozenin, ohlédnete se, zhodnotíte, nebo naopak máte nějaká přání a díváte se jenom dopředu?
Já se radši dívám dopředu, to mě taky naučil Ivo, že jako minulost, ano, třeba některé věci byly fajn, některé byly méně fajn, ale myslím si, že ta přítomnost a to, ta budoucnost je vždycky důležitější než ta minulost. Z té minulosti si můžeme spoustu věcí vzít jako a poučit se z ní, ale nesmíme samozřejmě na ní zapomínat, to v žádném případě, ale že bych bilancovala každého Silvestra nebo každý nový rok, to určitě ne. Je pravda, že poslední bilance byla, když mě bylo 50, a to už je docela dávno, kdy jsem prostě se musela ponořit do těch starých fotek, protože jsem dělala takovou větší oslavu i s koncertem a promítaly se tam nějaké fotky, a takže jsem se do toho musela vnořit a zavzpomínat na ty moje začátky, na to dětství a na tyhle ty věci. Tak to byla taková velká bilance, ale od té doby, že bych jako se zamýšlela nad tím, před rokem, nebo to ne. Pro mě ta přítomnost a ta budoucnost je fakt důležitější.
Tady je zajímavá otázka od Miloslava. Miloslav vás vidí jako ideální ženu, ale
ten je hodnej.
Chtěl by vědět, co by podle vás nemělo chybět ideální ženě? Asi jestli byste se popsala, nebo nevím, co tím je řečeno.
By asi na to měli odpovídat spíš chlapi, aby řekli ten ideál té ideální ženy. Já nevím. No
já vám prozradím, co tady napsal o vás.
No.
Heidi, nechybí. Šarm, oddanost, tolerance.
No, asi to vystihnu. Nevím, s tím šarmem, no tak jako... No,
tak to můžou posoudit jenom chlapi.
Ano. Hezky se to poslouchá a já za to děkuju. Oddanost, asi ano, já jsem prostě, protože jsem brunetka a říká se o brunetkách, že jsou přelétavé, tak já jsem s tím Ivošem žila 35 let a nenapadlo mě, že bych ho někdy opustila nebo že bych měla nějaké zaječí úmysly. A tolerance, to v tom vztahu, to samozřejmě k tomu patří. A jestli chcete s někým jako vydržet a máte ho rád a milujete ho, tak jistá tolerance v tom vztahu prostě musí fungovat. Ale musí fungovat na obou dvou stranách. Nejde to jenom jako jednostranně.
Ty se chceš na něco zeptat, Oldo, že máš zapnuto?
Já jsem tak přemýšlel o tom, jestli jsem chlap nebo nejsem chlap, nechci do toho vstupovat, nechal jsem to na vás, ale já si myslím, že hodnocení jako chlap ženy a v partnerství jako takové, já budu příští rok 40 let ve vztahu, takže to už pro mě a myslím si, že i pro spoustu našich vrstevníků je to takový memento a moje žena vždycky říká, to nestojí už za to tě měnit, že? Jako buď to mě převychovat, anebo mě vykopnout, že jo? Takže si myslím, že to je daný tím, že to tak je, je to daný tím, co jsme si prožili a každý jsme si to prožili nějak jinak. Pan Verich říkával, že život se skládá ze samých průserů, takže na ty průsery si vzpomeneme a na to dobrý se strašně rychle zapomíná, protože vlastně vždycky na tom nejlepším a pokud se mnou Heidi souhlasí, že když prostě člověk dosáhne vrcholu, tak aniž si to potom uvědomí, tak zase je bohužel strmý pád, no.
Ale to tak prostě,
když si to tak člověk promítne, tak to tak je. A když si to člověk uvědomí a nejenom to všechno ostatní, že dneska ty vztahy víme, jaký prostě jsou, že ti mladí lidé mají problémy se nějakým způsobem vůbec seznámit, jo, a po internetu a prvně už řeší, jestli budou mít dvě kasičky nebo ještě tři kasičky, že třeba na děti a takhle. Je to takový, pro nás je to strašně takový nepředstavitelný. Oni to možná se naučí, zorientují nějak žít, anebo postupem času se vrátí k nějakým těm hodnotám, na kterým my jsme zapomněli. No, to tak asi je.
Říkám, no, pořád se motáme kolem toho samého. Život se strašně zrychlil a dostal se úplně do jiných dimenzí, na které my jsme byli zvyklí, takže jako buď to se s tím musíme smířit a trošku začít žít ten nový život, nebo ani ne začít žít, já nechci žít tak, jak žije dnešní mládež, ale spíš je respektovat, prostě oni nic jiného neznají a pro ně se vracet do nějakého modelu, který pro nás byl ten správný, je asi nemyslitelné, takže spíš respektovat to, co teďka prostě funguje.
Mě teď právě v této odpovědi napadla otázka, jestli souhlasíte s tím, že když jsme byli mladší, tak si to s námi chtěli ti lidé, kteří jsou dnes v našem věku, vyměnit. A my jsme se dostali, já určitě teda do té pozice, že bych to s těma mladýma měnit nechtěl. Jak jste na tom vy?
Tak já bych možná ten věk malinko snížila. Asi by to bylo jednodušší se vším všudy. Ale jako je pravda, že ten život je úplně odlišný a tím, jako kdyby jsme se vrátili a pořád bychom v sobě měli to, v čem jsme vyrůstali a co nás formovalo, tak bychom v tom asi žít ani nemohli. Ti mladí lidi nepoznali takové ty, nechci říct hodnoty, ale to, co jsme prožívali my, takže oni už vyrůstají úplně v jiném světě a oni jiný svět neznají. Proto pro ně je to samozřejmost. Pro nás, kteří už jsme něco prožili, třeba i v tom komunismu a pak jsme se dostali někam, už jsme prožili spoustu věcí a asi by ten návrat nebyl úplně ideální, aspoň já si myslím. Takže já bych chtěla, aby mi ubylo 10 let, ale vracet bych se nechtěla.
Já bych to úplně, ať si říká každý, co chce, jak chce, kdy chce. Něco jsme si prožili a je to za náma a ostatní si to prožívají
zase jinak. Přesně tak. Nechme je v tom jako nic jiného, stejně nic jiného, než respektovat to, co teďka prostě mládež prožívá, se nedá. Takže říkat jim naše pravdy, které jim zní úplně jako jak z vesmíru, je stejně zbytečné. Je
to tak. Ještě, když bych doplnil, mně někdy připadá, samozřejmě, že my, když jsme byli mladší, tak jsme taky určitou takovou tu sebedůvěru měli a co nám on bude povídat, tenhle ten starý a tak dále a tak dále, ale říkali jsme si to vnitřně, ale byla tam nějaká brzda, která nám prostě se nedovolila vyjadřovat o těch starších lidech tak, jak dneska někteří se vyjadřují, což je takový hodně smutný. To je ten, si myslím, ten diametrální rozdíl v tom, jak jsme to dělali my. Ale samozřejmě musí si to oni prožít a já vždycky říkám, ono to je právě to, jak jsme se bavili o té karmě, tak ono pak to přijde. A možná, že to, co dělají oni špatně nebo zle, tak se jim vrátí dvakrát a bude to o to horší. Ale to já vždycky říkám všem těm mladším, no však počkejte, až budete zase v mých letech, tak to bude vypadat. Já jsem si taky nikdy nemyslel, že mě v 50 chytnou záda a podobně. No a přišel ten věk a už to bylo, že jo.
No a já si myslím, že my jsme i byli vychovávaní k tomu, aby jsme ctili autority a ctili to stáří a nebyly ty možnosti se vyjadřovat jako anonymně. Dneska těch možností se k čemukoliv vyjádřit anonymně je tolik, že nad tím, co lidi píšou v některých komentářích, zůstává rozum stát. Ale i nevím, jak vy, ale já jsem byla vychovávána s tím, že prostě kdo je starší, tak tomu já mám chovat úctu. A to dneska nějak vymizelo i ze školství a asi i z rodin, no, bohužel.
Přesně tak.
K tomu stáří bych ještě řekl, já jsem vždy k těm starším vyhlížel s takovou nějakou úctou, bych řekl, protože jsem vždycky říkal, již do toho to vždycky jdeš. A teď to říkám těm mladším, říkám, půjdeš do toho, mají svoje děti. Já říkám, to je celý vždycky odlitek takovej, jo, říkám. Takže přesvědčovat nikoho nemá smysl, jestliže ten člověk o tím vůbec nezauvažuje, tak se musí tím životem projít a nechat se jim vylískat sám, jinak to nevidím. A ono se to daří a funguje to, aniž by si to člověk uvědomil, až potom někdy má čas, až na to, hlavně za dlouhých zimních večerů o tom přemýšlet, tak potom si zjistí, aha, tak on ten náš děda měl přece jenom pravdu.
No, ale tak jako zaplať to tam, že na to takhle přijdou. No, to tak bývá. Tak s tím jsme se setkali.
Je dobré na to přijít, tak bych to řekl.
Je dobré, ale je taky jako spíš je tady otázka té výchovy a toho, že ty děti prostě, nebo ta mládež dneska nemá tu úctu k těm autoritám a k těm starším lidem a to si myslím, že je špatně. A to není o tom, že přijdou na to, až budou starší. Tahle ta věc ve výchově by prostě mizet neměla.
To by mělo být automatické a samozřejmé.
Asi ano a bohužel to není, no tak jako... Honza, uvidíme, kam to bude zpět.
Honza k tomu píše, že v cizině si i umělců společnost více váží. Proč tomu tak není u nás? Proč si nevážíme starších? Proč si nevážíme těch, kteří něco umí? Proč si nevážíme umělců?
Nevím. Asi to je těžká filozofická otázka. Nevím, že by závist... že by to, že si myslí, víte co, já to mám i v rodině, jako moje rodina, a to neříkám, jako že bych je neměla ráda nebo něco, vždycky to brali tak, jako že no jo, Heidi, ta si zaspívá, je to. Už nevidí to, že aby se člověk dostal tam, kde je, fakt musel makat, fakt musí pořád makat, protože stačí dva chybné kroky a už vás nikdo nebude chtít, nebudou vás brát na to jeviště a já, když nespívám, tak prostě nevydělávám. Není to tak, že mi chodí nějaká renta, že jo? Že musím dojet na to vystoupení. Já jako jezdím přes celou republiku tam a zpátky během jednoho dne, abych na jedné straně republiky mohla zaspívat. A že to je i trošku nepochopení, že zatím stojí tvrdá práce, protože každý jenom vidí to, že člověk vystoupí, je načančaný, je hezky nalíčený, je oblíknutý, zaspívá pár písniček a zhrábne peníze, ale zatím je fakt dost jiné práce.
Tak si to užívej, máš přece to, co máš, tentokrát můžeš mít to nejít. Všechno je, jak být má, to něco znamená, máš to, co jiný jenom chtějí. Ty přesně víš, jak holka má to ráda, ty přesně víš, jak je to nejí. Jo, tak si mě dej, zlobí holky všichni chtěj, jo, tak si mě dej. Máme svý tajemství, víme ho já a ty, a taky všichni, co nás znají. Život je nádherný, máme se, tak se směj, náš svět ten je fakt nabitej. Ty přesně víš, jak holka má to ráda, ty přesně víš, jak je to nej.
Písnička dozněla a je tu čas na další otázku posluchačky Svobodného vysílače CS, která poslouchá naše povídání s Helenou na rovinu ze studia Helen. Máte, Heidi, nějaké své místečko, kde je vám nejlépe, kde vzpomínáte, kde sedíte, kde třeba i tečou slzičky?
No, tak asi je to tady u mě doma. Tady v tom domě je spoustu takových místeček, kde si ráda schoulím do koutka a zavzpomínám. Že bych jako někde jako vyšla ven na lavičku a tam začala vzpomínat a meditovat a spustila slzičky, to asi ne. Já v tomhletom jsem taková, že i svými problémy nebo svým smutkem nebo vzpomínkama nechci obtěžovat nikoho, kdo třeba by chodil kolem mě a ptal se, co mi je. Takže mám i k takovýmhle věcem spíš ráda to soukromí, takže tady doma, tady to mám ráda a tady i tu slzičku jako spustím.
No, ono dokonce u nás se stalo, že v našem pořadu uronil jeden chlap, můžu říct, slzičku, když jsme se ho zeptali, na který vánoční dárek nejraději vzpomíná. No, a on řekl, vzpomíná na to, že mu táta za poslední peníze koupil housle, no a padla slzička, takže nestyděl se za to. jako někdy jsem četl, že když ty slzy padají, že je vám dobře. Když nepadnou vůbec, takže je to velice špatně.
Ano, ano, nesmíte jako ani zármutek, žádnou emoci nesmíte v sobě dusit, že jo, musí jít ven. Takže já se za slzy teda nestydím, ale nejsem ta, která by chodila po ulicích a plakala, jako to zase ne, takže to spíš jako v soukromí, ale nestydím se za to a musím říct, že jsem docela zdatná plačka. Včera jsem se rozplakala u jednoho filmu, takže jako bez problém.
To mě taky dostává. Hrajete si občas se slovíčkem kdyby?
Ne, já nesnáším slovo kdyby. Já nesnáším slovo kdyby, protože to je marné. Jako už to bylo, už se to nedá vrátit. Jaké kdyby? Nic. Kdyby ne, nic. Prostě teď. Teď to bude. Když to nebude, no tak to nebude, ale nebude nikdy kdyby. Já si myslím, že slovo kdyby je špatně.
No, já si myslím to samé, ale někteří lidé se na slovíčko kdyby i vymlouvají.
No a to je špatně.
A to je špatně.
To je špatně. Já vím, že to, co sama nezvládnu, to, co sama neudělám, to, co prostě se nestane mým zapříčiněním, tak už se to prostě neodstane. Takže slovo kdyby ne. Já nejsem člověk věřící, jako nejsem člověk jako věřící v Boha, ale věřím v samu sebe, že prostě udělat to, když to neudělám, tak už se k tomu nebudu vracet, protože vím, že by to nedělalo dobrotu. Takže to slovo kdyby je pro mě, nejradši bych ho vymazala ze slovníku, ale to samozřejmě nejde.
To byla vaše písnička Heidi, která dozněla, a je tu další otázka našeho posluchače. Petr píše, když tedy ne slovíčko kdyby, je něco, co byste ze svého života chtěla škrtnout?
Ne, já jsem se svým životem jako zatím zase klepu docela spokojená a na to, co umím, žiju krásný život a asi bych ho nevyměnila. Potkala jsem spoustu super lidí, mám kolem sebe spoustu super lidí, mám kolem sebe báječnou rodinu, dělám to, co mě baví a navíc mě to i živí. Já asi bych škrtla vůbec nic. Samozřejmě, že byly momenty, které člověk jako na které není úplně pyšný, ale zase, kdyby se nestaly, se potom zase třeba nestalo něco, co na to navazovalo, takže ne. Ze svého života bych neškrtla nic, jak zpívá Edith Piaf, ničeho nelitu.
Eva se ptá, jestli dáte na první dojem.
Jo, dám. Já jsem taková jako hodně citlivá na ten první dojem a pak mi trvá docela dlouho, abych ten první dojem nějak překonala. A většinou se mi to nedaří a většinou se mi stane, že si řeknu, jo, tak ten první dojem byl správný. 99%.
Jenže člověk ho vždycky omlouvá nebo se snaží říct, nebylo to úplně přesně, a tím udělá ty životní chyby.
Já si myslím, že první dojem a vždycky všecko první je jako nejvíc nejlepší. Já si pamatuju, že i v televizi, když jsme třeba točili, tak jako točili jsme třikrát stejný odstavec, stejný spojovák a vždycky ten první prostě byl nejlepší. Takže jako vždycky první je to nejvíc a první dojem u mě dělá strašně moc. Já, když člověka na poprvé, tak si o něm prostě udělám obrázek a přesto vlak už většinou nejede. To se ten člověk musí snažit, abych změnila ten první dojem.
Když jsme u toho prvního dojmu, tak já bych se zeptal paní Heidi, jaký dojem jsem na něm udělal já. Je to taková závodná otázka první.
Tak, trošku jako jste na mě působil tak jako, jestli můžu být upřímná, byla tam taková vychloubačná věta, no já kontakt na kohokoliv seženu vždycky, že jo. Což já bych teda nikdy neřekla, protože přestože si myslím, že taky seženu, ale to bych do telefonu, koho neznám, nikomu neřekla. Takže první dojem tak 50-50.
Taky dobrý.
Já si myslím, že podstatné z toho celého je, že spolu dnes můžeme hovořit, že spolu setkali a že to bude báječný pořad plný vašich písniček. Na závěr ještě, jaké je vaše největší přání?
To teďka bude znít hrozně teda, jako jo. A já se za to předem všem omlouvám, ale bude to přání, které je kliše a které prostě... Ale bohužel, čím je člověk starší, tak tím víc je to uvědomuje. Já bych jako přála si nejenom pro sebe, ale pro svoji rodinu a pro své blízké zdraví a pohodu. No, prostě nic víc. Když je člověk zdravý, tak pak dokáže všechno i hory přenášet. Takže pro ty nejbližší, pro rodinu, pro sebe, hlavně to zdraví.
A kdybych se zeptala, co byste popřála posluchačům Studia Helen?
No tak jako samozřejmě taky to zdraví, protože fakt jako to si nekoupíme. To nejde. A potom, aby byli tak nějak jakože otevření tomu, co slyší, protože samozřejmě vím, že ty pořady vaše jsou docela dlouhé a spoustu informací se k ním dostává, se kterýma třeba nemusí ani souhlasit, ale myslím si, že je dobré vždycky o těch věcech si aspoň popřemýšlet, pouvažovat, jestli na tom něco je nebo není a pak to třeba nechat být. Takže být otevření k tomu, co se kolem nás děje.
Udělat si klidně vlastní názor a ten nám mohou sdělit, protože jsme rádio, které bude informovat o všech názorech, i těch, které se třeba nelíbí ani nám.
Přesně.
Já jsem na závěr zeptal, co, kdy, kde se v nejbližší době chystá a jestli bude třeba nová písnička.
No, tak já už jsem to trošku nakousla, tak my jsme postavili kapelu, respektive Adam Pavlík postavil pro mě novou kapelu, jmenuje se Heidi Band, takže loni jsme tak jakože lehce začali jezdit a ta zpětná vazba je natolik dobrá, že jsme se letos rozhodli to trošku jakože popohnat, takže léto už se plní, kalendář už se plní, což mě strašně těší. Samozřejmě do toho zpívám pořád sama na half playbacky, jak pro dětské, tak pro dospělé publikum. Jezdím teda se zájezdním ansámblem toho Jardy Sipala s inscenací Kšanda nebo s komedií Kšanda. No a možná, nevím, jestli bude nová písnička, ale chceme s kapelou Heidi Band natočit CDčko, protože sice hrajeme většinou písničky z 80. let, ale kluci jsou mladší než jsem já, takže tomu dali trošku jako jiný kabát, takže v tom novém kabátě, že bychom to našim posluchačům mohli takhle jako na tom CDčku předat. A možná taková jako úplně nová informace, která ještě nikde nezazněla, abyste měli taky nějakou novinku ve svém rádiu, je ta, že budu pravděpodobně, je to na 99%, jezdit s Vašo Patejdlem jakožto jeho host na jeho vánočním turné, které se teďka chystá na konec tohoto roku.
Jaké šaty, jaký svetr, móda to je barometr a je značně nestálá. Dneska maxi, zítra mini, honemku, co nosí jiní, to, co máš, už móda odvála. Letos letí barvy něžné, rukávy jsou nadýchnuté.
Nosí se, což není běžné, bílé blůzy nedotnuté.
Dlouhé sukně rozsedláté, s volánem i bez volánu.
Vlasy ploč, mírně zlaté, voňavé, pošitné váno.
Jaké šaty, jaký svetr, móda to je barometr a je značně nestálá. Móda už je zase nová, zvítězily barvy druhy, letí látka balónová, kostičky i příčné pruhy.
Sukně modré, úzké, krátké, nebo zase plizované,
odpadky, co nejvíc zdravké, a to špičky tvarované.
Tolik vaše písnička s kameliemi a je tu závěr. Závěr, ve kterém bych vám chtěla poděkovat za to, že jste si udělala čas pro Svobodný vysílač CS, za příjemné chvíle strávené s vámi a přeji vám za všechny posluchače Studia Helen, které vysílá ze Svobodného vysílače CS, aby se vám dařilo. Přeji vám hodně krásných chvil, hodně krásných zážitků, prýma lidí na vašich koncertech, samozřejmě i nových písniček, pokud si to budete přát. Věřím, že se neslyšíme naposled. Za všechny posluchače vám, Heidi, přeju, abyste byla pořád tak skvělá, pořád tak energická, optimistická a krásná. Mějte se hezky.
Moc děkuju, vám taky přeju hodně spokojených posluchačů a hodně sil do další práce.
Naslyšenou.
Naschle.
I tobě, Oldo, naslyšenou.
Všem také naslyšenou.